Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Stravičan zločin u okolini Zaječara. Trogodišnja devojčica silovana i ubijena. 28-godišnji ubica priznao zločin. Povodom 160. godišnjice rođenja Nikole Tesle u Beogradu otkriven spomenik velikom naučniku.
I Srbin i Amerikanac, ili ni Srbin ni Amerikanac, već građanin sveta, Tesla je ipak zadužio celo čovečanstvo.
Preminula Donka Špiček, dugogodišnja urednica programa za decu i mlade Radio Televizije Beograd. U finalu Evropskog prvenstva u fudbalu večeras Francuska i Portugalija. Počinje finale Wimbledona, na teren izlaze Andy Murray i Miloš Raonić. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 36, u Beogradu 33 stepena. U okolini Zaječara nezapamćen zločin. Sinoć oko 21:30 u selu Vratarnica kod Zaječara silovana je i ubijena trogodišnja devojčica AS. Ubica 28-godišnji VR iz istog sela uhapšen je i priznao je delo. Kako nezvanično saznajemo, on je policiji priznao da je pre 20 dana ubio i 46-godišnju ženu iz istog sela čiji je nestanak prijavljen policiji. Za Novosti dana iz Zaječara Vanja Čolić.
Trogodišnju devojčicu porodica je otpratila na prvi rođendan svog komšije. To je bukvalno kuća preko puta u kojoj živi rođeni brat ubice, rekao nam je Dalibor Stefanović, ujak devojčici.
Bili smo na rođendan, igrala se deca, u jednu trenutku ona je nestala, diglo se celo selo, tražili smo svi redom, nismo mogli da je nađemo. Neko dete je reklo da je kao s njim otišlo. I onda smo njega tražili, nismo mogli da ga nađemo, pa sam ga ja našao, kaže da ne zna.
VR iz sela Vratarnica kod Zaječara, star 28 godina, priznao je policiji šta je učinio i odveo ih je na lice mesta. Zvanično saopštenje policije o ovom događaju stiglo je od Vladimira Rebića, VD direktora policije.
Nepunih sat vremena kasnije policija je pronašla osumnjičenog, a nakon saslušanja u prisustvu policijskih službenika i tužioca lice je priznalo ovaj težak zločin. Nakon toga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su zajedno sa izvršiocem krivičnog dela otišli na lice mesta gde je pronađeno unakaženo telo devojčice. Telo se nalazilo na nekih 600 do 700 metara daleko od kuće gde je proslavljen rođendan i gde se devojčica, odakle devojčica nestala.
Policija je osumnjičenom VR iz sela Vratarnica kod Zaječara, zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo i silovanje, odredila zadržavanje od 48 sati.
Vanja Čolić javila se iz Zaječara. Opširnije informacije o ovom događaju očekujemo u toku dana. Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana. Povodom 160. godišnjice rođenja Nikole Tesle, predsednik Tomislav Nikolić je u Karađorđevom parku u Beogradu otkrio spomenik velikom naučniku. Dar dobrotvora momčila Moše Todorovića. Predsednik Nikolić je ocenio da doprinos Nikole Tesle čovečanstvu poprima mitske dimenzije, jer je svojim izumima zadužio celo čovečanstvo. Svečanosti je prisustvovao i veliki broj ambasadora i diplomatskih predstavnika akreditovanih u Beogradu, predstavnici naučnog, kulturnog i javnog života u Srbiji. Tamo je bila i naša Nataša Ćimović.
Na platou između hrama Svetog Save i Narodne biblioteke od danas stoji spomenik Nikoli Tesli. Na prednjoj strani postelja, pored ispisanog imena i prezimena i njegovog svojeručnog potpisa, stoji formula za jačinu magnetnog polja, poznata inače sa novčanice od 100 dinara. Prema oceni predsjednika Tomislava Nikolića, najznačajniji naučnik u istoriji čovečanstva, Tesla je na svom hodu po teškim mukama čoveka Titana neretko protiv sebe imao cijeli svet i intelektualnu zajednicu nespremnu na hrabre, genijalne teorije o elektricitetu, struji, mašinama, bežičnim prenosima i drugim tada jedino mašti bliskim pronalascima.
Rođen kao Srbin, umro kao Amerikanac, Tesla je postao još jedan istorijski čvor koji bi trebalo da povezuje sudbine i prijateljstvo naših država i naroda. Njegove odrednice su srpski narod, čiji je pripadnik, i američka država koja je razvila njegove naučne potencijale, a Tesla je ipak, na početku i na kraju, zadužio celo čovečanstvo. I Srbin i Amerikanac, ili ni Srbin ni Amerikanac, već građanin sveta, pa tako građanin i jedne nove države koja ga svojata. I ma koliko bio fizički udaljen od crkvene porte, dvorišta i više puta spaljivane rodne kuće, Nikola Tesla nije zaboravljao odgovor na pitanje ko je, čiji je, iz kog naroda i kog nasleđa.
Spomenik Nikoli Tesli u Beogradu je replika onog otkrivenog pre 3 godine ispred njegove laboratorije u Vardenklifu kod Njujorka. Član Njujorske akademije nauka Dejan Ilić nastavio je da korača putem koji je utabao veliki naučnik.
Putujući po svetu i predstavljajući strane firme, neko vas pita odakle dolazite i vi pričate iz nekadašnje Jugoslavije ili današnje Srbije, oni klimaju glavom, ali kad kažem da dolazim iz iste zemlje odakle dolazi Nikola Tesla, onda kažu, ja mogu samo još jedno da vam poručim ono što sam ja čitao, što je Nikola Tesla radio. Bio je uporan do kraja, bio je genije, a poruka za nas jeste budite uporni, imate uzore, idite dalje.
Beogradu i Srbiji Tesline spomenik je darivao Momčilo Moša Todorović.
Sa velikim zadovoljstvom darujem ovaj spomenik u želji da dostojanstveno istrajemo u ovim vremenima u slozi meni na radost, a moji Srbiji na čast i ponos.
Nikola Tesla je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112 patenata. O njegovom životu čućemo u prilogu naše Zorane Bok.
Ako želite da otkrijete tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Govorio je Nikola Tesla, rođen 10. jula, a po starom kalendaru na Vidovdan 1856. godine u Smiljanu, u Lici, kao sin prote Milutina.
Sve beše mrkli mrak, nek bude Tesla, reče Bog, i bljesnu svetlosni zrak. Samo kroz zajedništvo najboljih moralnih uzora, najveće inspiracije koje naša zemlja ima i može da neguje, mi zaista možemo postati i bolji ljudi i bolje društvo.
Poručuje Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, koja je od Tesline naučne fondacije Filadelfije povodom 160. godišnjice rođenja Nikole Tesle dobila juče specijalnu medalju. U svojoj knjizi Moji izumi Nikola Tesla je napisao da je izumiteljski rad i fantastičnu memoriju nasledio od majke Đuke. Teslin pronalazački život i slava počinju 1894. godine kada sa 4 centa u džepu iz Evrope stiže u Njujork, odakle je, kažu Amerikanci, radom i genijalnošću promenio Ameriku i čitav svet. Tesla je otac bežične komunikacije u biću srpskog naroda i otac radija. Bio je ključni čovek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima 1896. godine. Profesor Velimir Abramović, najbolji poznavalac Teslinog dela, smatra da je Tesla najbolja i najvrednija ulaznica Srbije za budućnost.
Tesla je prvi koji je shvatio da tehnologiju vodi duh i da je nauka u suštini ukorenjena u najdublju duhovnost.
Inženjer i pronalazač Goran Marjanović poručuje.
Zato je Tesla u smislu efikasnosti i primenjivosti tih njegovih sistema naša budućnost i ja sam potpuno siguran da njegovo vreme tek dolazi.
Nikola Tesla, čovek nadprirodnog i milostivog uma, 73 godine posle svog povratka u svetlost, a to se dogodilo o Božiću 1943. godine u Njujorku, postaje planetarna ikona. Čovek koji je osvetlio svet ipak nije uspeo da prosvetli čovečanstvo, iako je to silno želeo. Nadu da će do prosvetljenja doći daje sve brojniji Teslin narod širom planete.
U Košutnjaku je organizovana manifestacija Tesla dan, tokom koje su mališani iz Beograda, Apatine i drugih gradova u zabavni i edukativni program obeležili godišnjicu rođenja Nikole Tesle. Na Kalemegdanu će večeras biti izložen Teslin transformator od 12 miliona volti, a posetioce očekuje i uključenje iz Teslinog naučnog centra u Njujorku. Nizom programa i izložbom i aerodrom Nikola Tesla se pridružio obeležavanju 160 godina od rođenja velikog naučnika.
Datum rođenja Nikole Tesle u Srbiji se obeležava i kao dan nauke. Kakvo je stanje nauke u našoj zemlji? Na to pitanje najbolje mogu da odgovore sami naučnici. Oni sa kojima smo razgovarali smatraju da ukoliko država želi da napreduje, mora više da uloži u istraživanja i školovanje istraživača. Za napredak srpske nauke i obrazovanja, kažu, nije neophodan samo samo novac, već i stvaranje pozitivnog ambijenta koji bi podstakao entuzijazam u toj oblasti. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
U Srbiji se za nauku odvaja svega 0,3% bruto domaćeg proizvoda, dok je u Hrvatskoj i Sloveniji taj procenat 3 puta veći. A kako izgleda naučni rad sa malim budžetom, objašnjava Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka.
Institut se finansira na osnovu 6 projekata koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo. I svake godine za 6 projekata 50 istraživača dobije 16.000 evra za istraživanje. Ta sredstva su do 2013. godine bila još manja. Možete da pretpostavite šta se za taj novac može istraživati i da je sramota onda govoriti o tome kakav je doprinos društvenih nauka u Srbiji, prosto govorimo o jednom socijalnom finansiranju.
Akademik profesor dr. Dušan Teodorović smatra da ne treba odvajati nauku od visokog obrazovanja, a kada se stvari tako sagledaju, situacija je, kaže, tragična. Prema njegovim rečima, obrazovni sistem je toliko zatrovan da su mu neophodne radikalne promjene.
Srbija nije bila politički, moralno, profesionalno zrela da dozvoli postojanje privatnih institucija koje su izdale veliki broj de facto lažnih doktorskih diploma i pustili te ljude u obrazovni i naučni sistem Srbije da oni dalje predaju štafetnu palicu. Šta može da se uradi? Po meni jedini put trenutno je da mladi, pametni ljudi odu na doktorate van Srbije i da se vrate nazad i da odmah budu birani u docente sa velikim ovlašćenjem.
Iako se slaže sa stavovima da se za nauku ne odvaja dovoljno novca, direktor Matematičkog instituta SANU dr. Zoran Ognjanović tvrdi da nije sve tako crno.
Smatram da je naša naučna zajednica jedna herojska zajednica. Kada se pogleda u odnosu na ulaganje, srpska nauka je prva na svetu u 2014. godini, to je posljednji izveštaj koji sam dobio. Apsolutno gledano smo negde oko 40. mesta, što je takođe izvanredan rezultat kad pogledate ostale ekonomske pokazatelje. Treba pokušati da objedinimo te snage na jedan sinhronizovan način koji će doprineti onome što želimo, a ne samo prebacivati loptu u dvorište administracije koja je nefleksibilna kao i svuda u svetu.
Ognjanović smatra da je za poboljšanje položaja nauke neophodno da naučnici razgovaraju sa svima koji odlučuju o finansiranju. Oni podržavaju ideju da se istraživanja i eksperimenti popularišu kod mladih, ali i kod političara. Pa se čuo i predlog da se jednom godišnje u Skupštini Srbije obeležava Dan nauke. Ipak većina naučnika su pesimisti jer ne očekuju više novca iz budžeta, a privatni sektor nije zainteresovan da u tome učestvuje. Pristup evropskim fondovima može pomoći, ali samo donekle, zato što je prolaznost naših projekata veoma mala.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije u redu da se donosi rezolucija kojom bi se samo jedan narod istakao kao žrtva, a samo jedan počinilac zločina osudio. Rekao je da svi moramo da odbacimo zločince iz svojih redova i pokažemo da cenimo sve žrtve.
Upitan kako gleda na predlog rezolucije o Srebrenici, Nikolić je rekao da je svoj stav iskazao kada je zamolio da se na taj dokument stavi veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema njegove oceni je rezolucija bila jednosmerna, sa željom da se osudi samo srpski narod. Dodaje da je predsjedniku predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću predlagao da zajedno odu na srpska i bošnjačka stratišta, ali da Izetbegović to još nije prihvatio.
Predsjednik Nikolić izjavio je da ima razumevanja zato što mandatar Aleksandar Vučić još nije formirao novu vladu i konstatovao da će sve biti kako treba. Dodao je da Vučić poštuje ustavne odredbe. Nikolić je podsjetio da je prema ustavu rok za formiranje nove vlade 3 meseca od konstituisanja Skupštine i da se taj rok koji ističe u septembru poštuje. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland doputovala je u Prištinu i apelovala na tamošnje zvaničnike da unaprede dijalog sa Beogradom, javlja Associated Press. Nuland je pozvala kosovske lidere da ojačaju vladavinu zakona kao i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dodala je da je usvajanje demarkacije granice sa Crnom Gorom važan preduslov vizne liberalizacije za građane Kosova. Nuland će sutra boraviti u poseti Beogradu gde će se sastati sa predstavnicima vlade i civilnog društva, saopštio je State Department. U nastavku novosti dana Vesti sveta.
Kremlj namerava da na sastanku Saveta NATO Rusije u Moskvi 13. jula zatraži objašnjenje planova alijanse koje je počela da se usmerava na, kako se navodi, nepostojeću pretnju sa istoka, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Dodaje se da će Rusija od NATO-a tražiti objašnjenje za plan Finske da poboljša vazdušnu odbranu na Baltičkom moru.
U Dallasu je policija primila anonimnu pretnju, pa je zbog toga bila pojačana bezbednost oko sedišta policije. Pojačane mere bezbednosti trajali su nekoliko sati, ali je situacija sada bezbedna, navodi i policija. Širom Sjedinjenih Američkih Država i noća su održani protesti zbog nedavnih ubistava. Demonstracija je bilo u Kaliforniji, Koloradu, Floridi, Njujorku i Pensilvaniji.
U Nemačkoj više od 120 policajaca povređeno, 86 demonstranata privedeno nakon levičarskih nemira u Berlinu, koje je policija nazvala najagresivnijim u posljednjih 5 godina. Levičarski aktivisti sazvali su proteste protiv policijske intervencije prema bespravno useljenim stanarima u zgradama u istočnom delu Berlina. U saopštenju policije se dodaje da su demonstranti bacali kamenice, flaše i petarde, uništavali automobile i napadali policajce.
Ministri trgovine zemalja članica G20 zabrinuti su zbog porasta protekcionističkih trgovinskih mera širom sveta koje, kako kažu, znatno usporavaju razmenu roba i usluga. Oni su pozvali svoje vlade da povuku antitrgovinske mere. Ministri zemalja G20 ukazali su na to da je hiperprodukcija čelika globalni problem koji zahteva zajednički odgovor. Po njihovom mišljenju, državna pomoć industriji čelika dovela je do tržišnih poremećaja, a Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija optužuju Kinu za obaranje globalne cene čelika.
Vlada Srbije saopštila da će u potpunosti sarađivati sa Evropskom komisijom u vezi sa postupkom pokrenutim po žalbi za navodni dumping prilikom izvoza čelika u Evropsku uniju, a koje je uložio Eurofer, udruženje proizvođača čelika iz Evropske unije. Vlada Srbije upoznate sa postupkom pokrenutim po toj žalbi, navodi se u saopštenju, dodaje da se od komisije očekuje potpuna dokumentacija sa preciznim informacijama na osnovu kojih će vlada pripremiti odgovor u uverenju da proizvođači Srbije nisu prekršili pravila antidumpinga. Veruje se i da će Evropska komisija prihvatiti te argumente, navodi se u saopštenju. Nekoliko dana nakon što je kineski Hestil zvanično preuzeo Smederevsku železaru, zvanični Brisel pokrenuo istragu protiv Srbije zbog dumping cena čelika. Antidumping procedura pokrenuta je za čelik koji je Evropskoj uniji stizao iz Brazila, Irana, Rusije, Srbije i Ukrajine.
U prvih 6 meseci ove godine ekonomisti i političari saopštili su javnosti čitav niz dobrih vesti iz domena privrede i javnih finansija. Projekcija rasta je 2 puta korigovana naviše. Budžetski deficit je višestruko manji od očekivanog. Kompanije prijavljuju dobitke, a beleži se i rast plata. Da li ovaj niz pozitivnih indikatora znači da kao zemlja izlazimo iz krize koja je trajala 4. veka, istraživao je naš Nenad Militarević.
Podaci kojima raspolaže Republički zavod za statistiku sugerišu da smo na terenu sveobuhvatnog i održivog privrednog rasta. A što je još važnije, očekuje se da taj rast bude sve brži u narednih nekoliko godina. Uspeh mera štednje, bolji privredni ambijent, politička stabilnost i evrointegracije su glavni faktori koji su doveli do rasta zaposlenosti, zaustavljanja zaduživanja i rasta BDP-a. Tako da se očekuje da ćemo za oko 2 godine ekonomski biti na nivou iz 1990. godine. Ipak, za razliku od tog vremena, danas imamo manje radno sposobnog stanovništva i manje onih koji uopšte žele da rade. Tako da privredna ekspanzija ne može ići predaleko, objašnjava direktor Instituta ekonomskih nauka Jovan Zubović. Naš najveći problem nije nezaposlenost, kaže Zubović, već mali broj onih koji uopšte traže posao.
Kada vi saberete nezaposlene i zaposlene, procenat te dve grupacije zbirno se smanjuje. Tako da sama nezaposlenost ne znači da se poveća broj zaposlenih, nego znači samo da se smanjuje broj ljudi koji traže posao.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže međutim da se i na tom polju situacija menja. U Srbiji je trenutno 2 miliona zaposlenih, 50% manje nego u Bugarskoj, koja ima isti broj stanovnika, ali anketa o radnoj snazi pokazuje da se ljudi koji su godinama bili van tržišta rada polako vraćaju među one koji aktivno traže, a sve češće i nalaze posao.
Prema anketi, znači sada u prvom kvartalu, taj zbir zaposlenih i nezaposlenih porastao za 81.300 lica. Broj zaposlenih porastao za 66.600, a broj nezaposlenih je porastao za 40.000.
Rast BDP-a, zaposlenosti i plata zasnovan je pre svega na rastu industrijske proizvodnje. Jovan Zubović kaže da je ekonomija zasnovana na uslugama, kako je bila koncipirana pre krize, nije bila održiva i da se pokazalo da veliki potencijal leži u srednjim preduzećima iz prerađivačke industrije, koje u Evropu sada izvoze gotove proizvode umesto sirovina kao što je to bilo ranije.
1004 srednje preduzeće generišu 17% bruto domaćeg proizvoda i generišu otprilike malo manje od 17% zaposlenosti i to je sektor koji bi trebali da promovišemo baš zbog toga da bi se smanjio rizik koji dolazi kao posljedica paljenja ili gašenja jedne velike firme.
Naši sagovornici slažu se i da ne treba prodavati Telekom, da je potrebno dobro promisliti o trajnim rješenjima za železnicu i EPS, kao i da ćemo relativno brzo stići do nezaposlenosti od 10% i prosječne plate od 500 evra. Ne slažu se međutim po pitanju sposobnosti naroda da još dugo trpi siromaštvo. Dok Kovačević smatra da nema opasnosti od socijalnog nezadovoljstva, Zubović kaže da svako saplitanje u reformama može dovesti do nestabilnosti u društvu i na političkoj sceni.
Žetva pšenice bliži se kraju, a procene o prinosu su sve veće. Finansijski oslabljeni ratari što pre žele da dođu do prvog godišnjeg prihoda, pa svoju pšenicu uglavnom odmah prodaju. Posledica je niska cena koja ne pokriva troškove ulaganja. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Procenjuje se da će sa oko 600.000 hektara ove godine biti požnjeveno više od 3 miliona tona pšenice uz prosječan prinos veći od 5 tona. Tome se najviše radi otkupljivači i trgovci jer je na produktnoj berzi u Novom Sadu u petak sa klauzulom kvaliteta pšenica prodavana za svega 14,70 dinara za kilogram, što, kako kaže poljoprivrednik iz banatskog Novog Sela Zoran Jakšić, ni sa najvećim prinosom ne pokriva troškove proizvodnje.
Kod nas je praksa već duži niz godina da robu sa naših njiva predajemo, a da ne znamo nikakve uslove ni skladištenja ni cene.
S obzirom da je aktualna cena kukuruza bez poreza 20 dinara, očekuje se da će značajan deo ovogodišnjeg roda pšenice završiti kao stočna hrana. To potvrđuje uzgajivač svinja iz Badovinaca Milan Ružić.
Pšenicu sam plaćao 17,5 dinara tel kel, međutim sad može da skupim malo jeftinije, ali nema veze. U svakom slučaju jeftinija je od kukuruza.
Bez obzira na to, ostaće veliki tržišni višak. Pogotovo ako je tačna tvrdnja direktorke Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Dragane Latković, da nisu tačni zvanični podaci o domaćim potrebama za pšenicom.
Ono što još želim da kažem jeste da je potrošnja hleba u Srbiji po glavi stanovnika pala, što znači govori otprilike da smo mi jedna siromašna zemlja.
Izlaz za ratare je skladištenje i prodaja pšenice kada joj je najveća cena. Ali agrarni analitičar Čedomir Kecu ukazuje da nijedan silos nije u vlasništvu seljaka.
Moramo imati skladišni prostor u vidu javnih skladišta, sopstvenih skladišta ili nekih ortačkih skladišta i da špekulišete kada ćete prodati pšenicu.
Drugi put ka profitabilnoj proizvodnji pšenice je uzgoj sorti koje daju najkvalitetnije zrno i povećanje prinosa. Ali prema analizi stručnjaka Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, samo 5.000 gazdinstava u ovu proizvodnju ulazi sa tržišnim motivom, dok njih 100.000 pšenicu seje isključivo zbog plodoreda. To je stanje sa kojim već decenijama računaju i država i trgovci.
In memoriam.
Dugogodišnja urednica programa za decu i mlade Radio Televizije Beograd Donka Špiček preminula je sinoć u 83. godini. Rođena je u Beogradu. Diplomirala je ruski jezik i književnost na Višoj pedagoškoj školi, kao i produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Uz njene serije programe za decu i mlade, kao i čuvena O laku noć deco, odrastale su generacije. U njenoj produkciji snimljene su serije Sivi dom i zaboravljeni, a zahvaljujući između ostalog i njoj, nastala ideja o manifestaciji koja bi okupila decu iz cijele Evrope, a koja je kasnije realizovana pod nazivom Radost Evrope. Za svoj rad dobila je mnogobrojna priznanja i nagrade, plaketu UNICEF-a, orden Osmeha dece Poljske, Zlatni beočuk Beograda, Zmajevu nagradu, međunarodne nagrade Grozdani Kikot i Mali princ. Vreme i mesto sahrane Donke Špiček biće naknadno saopšteni.
Izložba Dejane Vučićević The Perfect Time otvorena je u galeriji Ozon, koja se sada nalazi u stanu na drugom spratu zgrade u Uzun Mirkovoj 10. Predstavlja 8 fotografija na kojima je žena postavljena u inscenirani ambijent kuhinje 50. godina prošlog veka. I u ovom ciklusu radova autorka, poigravajući se sa stereotipima, zapravo preispituje identitet i prostore slobodne žene, ali i ulogu umetnosti. O tome u prilogu Milica Čudić.
Svoje savršeno vreme Dejana Vučićević uspeva da skroji u doba beskrajne nesavršenosti. Njena junakinja, domaćica iz 50. godina prošlog veka, je apsolutno idealna, bez naznake pa i najmanje mane. Ambijent u koji je smeštena takođe je nestvarno lep, kao i hrana koju pravi. Savršenstvo ovde opstaje isključivo kao konstrukcija raskošne umetničke imaginacije.
Sve to suštinski jedna fikcija, jedna idealizacija, upravo zbog toga što u ovom vremenu u kome živimo i u bilo kom vremenu, ali ja se sad vezujem za ovaj trenutak u kome živim ja, savršenstvo ne postoji, sve je daleko od toga i naprosto mislim da makar kroz maštu može neko putovanje da krene u neko savršenstvo bez mane.
U svojim radovima Dejana Vučićević se i pre na različite načine bavila ulogom žene, kao majke, supruge, ljubavnice, sada i domaćice. U svim tim radovima one u nekoj vrsti potrage za sobom i sopstvenim identitetom, nekad gubi, nekad dobija. Polazište je uvek opšte mesto koje autorka preoblikuje u polje slojevitog značenja.
Moja žena ima nešto vrlo lično, svoje, koje ona sama iz svoje unutrašnjosti vadi. Ona je u ovom projektu sama u ambijentu u kome se bavi nekom alhemijom kuvanja. Zapravo kroz alhemiju kuvanja ona se bavi alhemijom ljubavi.
U specifičnoj umetničkoj alhemiji Dejane Vučićević u galeriji Ozon možete uživati do kraja meseca.
Treće veče festivala Exit, koji se završava noćas, pored odlične muzike obeležila je i najveća gužva do sada. Kako je javlja naš reporter, tesno je bilo na koncertima Discipline Kičme, benda The Vaccines, kao i na Dance Areni i na Explosive Bini. Relja Trajković donosi nam najavu večerašnjih svirki i prenosi delić noćašnje atmosfere na Petrovaradinskoj tvrđavi.
Čuli smo deo nastupa engleskih rokera The Vaccines, koji su bili glavne zvezde sinoć na tvrđavi. Prethodno su teren na glavnoj bini pripremili Tina Riven, blues rock sastav iz Malija. Afrikanci su bili u nošnji saharskih tuarega, tako da su osim zbog muzike bili interesantniji kao pojava. Svirao i Koja sa Disciplinom Kičme, veselo je bilo i na Dance Areni, a ljubitelji malo žešćeg rock i metal zvuka su na Explosive Stage-u slušali band Paradise Lost. Posetioci su se naravno odlično provodili.
Ovo je dosad najbolje veče. Tina Riven. Sad su bili i stvarno su fenomenalni. Neobično obučeni, ali veoma su slatko igrali.
Pa ja mislim da egzistor nije bitno, ono ko je izvođač, nego atmosfera. Ono.
Dobro, ludo, to je to.
Savršeno se provodim, atmosfera takođe izvanredna, a taste rap, disciplina takođe.
Čekamo glavni izvođač, znači prodiči u nedelju, to je to, ono, u principu.
Prethodna tri dana smo na glavnoj bini gledali zvezde pop-rock muzike i poznate DJ-eve, a večeras, posljednjeg dana festivala, main stage će biti rezervisan za rap i elektroniku. Čujmo najavu programa od Danijele Piperčević, zadužene za odnose sa medijima.
Na glavnoj bini dolazi nam Wiz Khalifa za sve one ljubitelje hip-hop muzike. Takođe i Stormzy nam stiže, jedan od mladih alternativnih repera. Naravno, zvezde večera i The Prodigy, koji se vraćaju na, kako i sami kažu, svoj omiljeni festival.
Na još 20-ak bina će između ostalih nastupiti Josipa Lisac, Who See at the Gates, Kora i mnogi drugi. Exit se noća završava u Novom Sadu, ali se već 14. jula seli na jazu u Budvi, gde će do 16. biti održan Sea Dance Festival.
Sport, prebogat sportski dan. Danas čućemo Vlada Radičević.
Na evropskom atletskom šampionatu u Amsterdamu, posle velikog uspeha Ivane Španović, koja je postala evropska prvakinja, danas su naši aduti u bacanju kugle Asmir Kolašinac i Amela Terzić u trci na 1500 metara. Finale u bacanju kugle počeće u 17.30, a Amela finalnu trku trči od 17.45. A ove nedelje održavaju se dva velika finala. U Parizu na stadionu Saint-Denis za evropsku titulu u fudbalu boriće se se večeras od 21 čas Portugal i Francuska. Na jednoj strani publika uz Francuze i vrlo raspoloženi Griezmann, na drugoj strani oprezni, strpljivi Portugal sa Cristianom Ronaldom. TV prenos je od 21 čas. A tokom emisije Sportski žurnal na našim talasima pratit ćemo i završni duel na teniskom Grand Slamu na Wimbledonu. Igraju Andy Murray i Miloš Raonić. Meč je počeo pre 15 minuta. U prvom setu, za sada bez brejka, rezultat je 2-2. Srpski četverac koji čine Vuk Mladenović, Veselin Tričković, Vanja Obradović, Damjan Lazić i kormilar Luka Mladenović osvojio srebrnu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu u Trakaju u Litvaniji. Zlatna medalja pripala je Italija, bronza na Turskoj. Dakle, ovo je samo nagoveštaj novih lepih uspeha naših sportista tokom ovog dana.
Hvala, bio to Vlade Radičević. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu je 31. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviše od 33 do 36, u Beogradu 33 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.